Spurningar 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Fjölskylda Kjarnafjölskylda Afbrigði kjarnafjölskyldu Staðfest samvist Stórfjölskylda Niðursetningur Ungbarnadauði Fjölskyldan sem neyslueining Þróunaraðstoð Fæðingartíðni Dánartíðni Þróunalönd Raðgifti Sjálfsþurftarbúskapur Bændasamfélag Fyrirmyndir Umboðsmaður barna Barnavendanefndir 2. Lýstu fjölskyldugerðum á Íslandi nútímans 3. Hvaða breytingar hafa átt sér stað á íslensku fjölskyldunni síðustu 150 árin? 4. Af hverju henta kjarnafjölskyldur betur á Vesturlöndum en í þróunarlöndum? 5. Fólksfjölgun tengist einkum velheppnaðri þróunaraðstoð í fátækum ríkjum. Útskýrðu það nánar og lýstu kostum og göllum við fjölgunina. 6. Hvað felst í fullyrðingunni foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna? 7. Hvenær mega unglingar, lögum samkvæmt, byrja að stunda kynlíf? Telur þú þessi mörk hæfileg eða á að hækka, lækka aldurstakmörkin? 8. Samkvæmt danskri könnun finnst mun fleiri strákum en stúlkum í lagi að kaupa kynlífsþjónustu. Telur þú að viðhorf íslenskar krakka séu eins? Af hverju heldur þú að það sé svona mikill kynbundin munur á svörum? 9. Getur þú nefnt dæmi um áhrif foreldra á börn? 10. Hvert er megin hlutverk umboðsmanns barna? 11. Því er haldið fram að félagslegir þættir hafi áhrif á hverjir verða pör og giftast. Lýstu þessu nánar. 12. Hver eru helstu hlutverk fjölskyldunar nú á dögum? 13. Hvaða hlutverk hefur fjölskyldan mist sem hún hafði áður? 14. Hvað gerist ef uppeldi barna bregst og foreldrar get ekki sinnt börnum sínum sem skyldi? 15. Samkvæmt því sem segir í textanum á blaðsíðu 57 sem talin komin frá Sókratesi, taldi hann að unglingar hafi bara vilja lifa í vellistingum og þeir kynnu ekki mannasiði. Heldur þú að mannasiðir þá og nú hafi verið eitthvað sambærilegir? Gæti lýsingin á unglingunum fyrir 2500 árum átt við nú á dögum?